Entzuleak, astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoek gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukatzuen entzun orduan.
Are thin, the boys don't shave for a week or ten. I was in Paris today. You wanna eat baguette all the time, sit on the streets drinking good wine. I was in Paris today. I was in Paris today, but now and I left my heart on Louvre's second floor, hanging behind the door. An accordion plays on every string, and fruits they look oh so sweet. You feel so small next to Notre Dame, and even the subway has its charm. But now I'm not in Paris and I left my heart on Louvre's second floor, hanging behind the door. But now I'm not in Paris anymore, and I left my heart on Louvre's second floor, hanging behind the door. The skies are blue, the girls are thin, the boys don't shave for a week or ten. I was in Paris today. I was in Paris today.
Orain dela bost urtekoa da entzundako I was in Paris today. Azaroakoa berriz, ezagutzera goazen disko berria. Bere izena, Rosa. Raul Refri katalanak ekoiztutako estudioko lana. Bertan, ahotsaz eta gitarraz gain, aizezko musika tresna irukoteak eta perkusio klasikoak dute protagonismoa. Hau, diskoko lehen singela bezala aukeratuta izan zen. O mellor presente, oparirik onena, Luisa Sobral.
Vais receber o melhor presente que o
saibas timar e querê-lo para sempre, que o saibas cuidar, tudo ensinar, que o saibas amar. Vais receber o melhor amigo que vai partilhar a vida toda contigo. Os irmãos mais velhos são os heróis do batalhão da nova geração. E no meu colo sempre haverá espaço para dois, que o colo de uma mãe aumenta quando chega alguém. Por mais que ainda não entendas, posso prometer que este é o melhor presente que irás receber. Vão discutir, não vais ter paciência, vais exigir a tua independência. Tudo isso é normal, fica sempre igual, não te vou mentir. Ah, 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 ah. Vão discutir quem tem o comando, o lugar do carro, quem toma banho primeiro. Mas uma coisa eu sei, não vai haver ninguém que te conheça tão bem. E no meu colo sempre haverá espaço para dois, que o colo de uma mãe aumenta quando chega alguém. Por mais que ainda não entendas, posso prometer que este é o melhor presente. Este é o melhor presente. Que este é o melhor presente que irás receber.
Luisa Sobralen Rosa disko goxoa dastatzen gaude. Maria Domar.
Todos os dias, Maria, olhava o mar pela janela. Maria era do mar, mas o mar não era. Maria, Maria do Mar.
Portugalen eta hotxkosoz lagunduta egon garela, hildo beretik jarrai dezagun. Oraingoan gizonesko artista batekin, Antonio Zambullo eta Doabeso Estudioko lan berriko multimilionario.
Cheguei a pensar o bom que seria poder emigrar. Não tive coragem, faltou uma bagagem para ir além mar. Sonhei que para dar a volta ao mundo bastava ter fé. Comprei a taluda, joguei totoludo e amei-a de pé. Mas nada saiu e noite desafio sonhei em ganhar. Pensei na estratégia, saí da inércia para me concentrar. O poder da mente deixou-me contente, raspei um cartão. Ganhei um tesouro, mas era tão pouco, não dava para o pão. Um dia serei multimilionário, jogando certeiro serei o primeiro a ganhar no café. Um dia serei o maior do bairro, cruzei os dedinhos que são tão fininhos, agora é que é. Tinha mais uns trocos, meti-me nos copos e fui apostar. Não sou derrotista, pois sou desportista e quero ganhar. Raspei devagar na esperança de ver a bola entrar. Gritei que era golo, saíram 2 euros, vou ter de apostar. Pois quem muito insiste, nunca desiste, o importante é sonhar. Viver com a esperança de ir um dia à França ao shopping comprar. O que apetecer, um carro oferecer a quem muito amo. E agora sair, vou ter de partir e volto para o ano. Um dia serei multimilionário, jogando certeiro serei o primeiro a ganhar no café. Um dia serei o maior do bairro, cruzei os dedinhos que são tão fininhos, agora é que é. Multimilionário, jogando certeiro serei o primeiro a ganhar no café. Um dia serei o maior do bairro, cruzei os dedinhos que são tão fininhos, agora é que é. Um dia serei multimilionário, jogando certeiro, serei o primeiro a ganhar no café do dia. Serei o maior do bairro. Cruzei os dedinhos que são tão fininhos, agora é que é.
Cristina Branco abeslaria ere diskoa aurkezten dabil. Branco bere abizen utzaz izendatu du. Lortutako emaitza personal eta intimoa luxuzko iruko baten laguntzaz lortu du. Bernardo Couto gitarra portugezan, Bernardo Moreira basuan eta Luis Figueiredo pianoan. Cristina Branco eta Este Corpo, diskoa irekitzen duen kanta.
Thank you.
Alabediko erro taberrin zaude.
El mar no alimenta amapolas, se van al trigo, escucho el rumor de las olas bajo los pinos. Salino va y ven que recuerda el amor dormido. El mismo rumor permanente que siendo niño me hablaba de mundos etéreos. Me hablaba de mundos etéreos y coralinos. En cambio el rumor del viento meciendo el trigo me hablaba de amores cegados por el destino. El mar no alimenta amapolas, se van al trigo, salpican de gotas de sangre el amarillo. El mar no alimenta amapolas, tampoco espinos. Escucho un trinar de gorriones entre los pinos.
Katalunian kokatu gaitu Xavier Carles eta Xavier Batllesen Humanos diskoberriak. Goraipatzekoa da bikoak elkarlanean izan dituen artistak. Entzundako El mar no alimenta amapolas abestian, Ruso Salak jarri du ahotsa eta jarraian dastatzera goazen, pero nunca te encontrado composizioan, Tajadi irukote kataluniarrak jarri ditu perkusioak eta aisesko tresna bitxiak.
bajado a los espesos telarales, a los barros. He subido las más altas claridades. Te he buscado por las tierras y los mares. A veces te he entrevisto, pero nunca te he encontrado. Por ti me desperté del coma eterno. Por ti he sido pendenciero, poeta y ermitaño. Por ti un día morí. Por ti he renacido. A veces te he entrevisto, pero nunca te he encontrado. He soñado tantas veces dibujando en los dioses tus etéreas realidades, descifrando lo visible y lo invisible, que a veces te he entrevisto, pero nunca te he encontrado. Con el paso de los años, lo confuso se entremezcla con lo claro. No sé si existes todavía, o si acaso nunca fuiste más que engaño, porque nunca te he encontrado. Quiero que sepas, sin embargo, que añoro tus caderas. En fin, que las añoran mis manos. ¿Te acuerdas? Dos inquietos eslabones a tu piel encadenados.
Mila bederatzireun da irurogeita emeretzigarren urtean, Domna Samiu greziarra taldeaz lagundurik, bira eman zuen Suedian zehar hainbat kontzertu eskeniaz. Orduan, suediarrek greziar musikarekin zeukaten harreman bakarra Mik Isteodorakisen musika zen, eta Domnaren abesteko era hark aho bete hortz utzi zituen. Garai hartako grabazioek argia ikusi dute orain. Entzun mehatxu kanta hau, barandatik behera egingo dut salto.
Aptakan gela zapeso, pefto jan asko tozo, ki agapi mu fonazi, piaste ton ya to the. Ra tis polis Σοφιά, σαν τα μάρμαρα της πόλης που είναι στην Αγιά Σοφιά.
Aspaldiko greziarotxak gaurko errota berrin. Domna Samiu, bere garaian Alan Lomaxek egin bezala, Greziako abesti tradizionalak biltzen ibili zen. Honek gainera, gero primeran interpretatzen zituen. Hau itzulita, gazten intzenean deitzen da. Greziatik Persiara, Irango musika tradizionala lantzen duen belaunaldi gazte berrian koka dezakegu Alizan Bakili. Hau lalaei deitzen da. Gozatu.
لالا کن دختر زیبای شبنم، لالا کن روی زانوی شقایق، بخواب تا رنگ بی مهری نبینی تو بیداری یک تلخ حقایق. تو مثل التماس من میمونی شب روی شونه هاش چکیدم، سرم گرم نوازش های اون بود که خوابم برد و کوچش رو ندیدم. حالا من موندم و یه کنج خلوت که از سقفش غریبی چک کرده، تلاتم هایم واج جدای زده کاشونم و سطح که کرده. دلم میخواست پس از اون خواب شیرین
چشمم به دنیا وانمیلی شد،
میون قلب من تو کم نشونی دیگه از خاطر پیدا نمیشد. صدام غمگینه از بس گریه کردم، ازم هیچ اسم و هیچ آوازه نیست، نمیپرسه کسی هی در چه حالی، خبر از آشنای تازه نیست. به پروانه صفت ها گفته بودم کشم، هم میل خاموشی من پرنده رو درختم آشیون کن، حالا وقت فراموشی من است.
تو مثل التماس من میمونی که یک شب روی شونه هاش چکیدم، سرم گرمه نوازش های اون بود که خوابم برد و کوچش را
Palestinako hirukote ezaguna Jubran anaiek osatzen dutena. Hirurek uda maisuki jotzen dute. The Long March lan berritik aukeratuta dago, entzutera goazen The Age of Industry, industriaren garaia.
Thank you.
itzul gaitezen Europara, Alemaniara hain zuzen ere. Hauek Jodelfish deitzen dira, ea gustokoak dituzuen. Noir gezeiten, marea berriak. Entzun duzue Jodelfishen proposamena. Entzun dezagun Alemaniarren beste kanta bat. Och auf jenen Berg. Mendi horretako gainean edo horrelako zerbait. Jodel Fishen trompeta hotxek Beirut ekarri didate burura. Zak Kondomek eta berek, otzailerako iragarri dute disko berria. Ezagutu dezagun aurrerapen gisa, bertako kanta bat. Beirut eta Gallipoli deituko den disko berriko Landslide. Beiruten beste abesti berri batekin amaituko dugu gaurko saioa. Aurretik hori bai beti bezala gogoratu, ahalik eta oberen bizi eta musika onasko entzuten jarraitu. Beirut eta Korfu. Agur!